Gerbėjus į Kristų mėly Marijos radijo klausytojai, su jumis laidoje pokalbiai prie Biblijos šventosios šeimos seserys.
Kristina,
Virginija,
Faustina ir beveik sesuo, mūsų kandidatė,
Limantė.
Taigi, kviečiam visus iš tikrųjų šitą valandėlę pabūti su Dievo žodžiu ir kadangi jį gilinsimės, mėginsim suprasti, atpažinti Dievo kalbėjimą mums, tai pakvieskime šventąją dvasę, kad būtų su mumis ir mūsų vestų. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
Amen.
Iš patie dėkojam tau už tai, kad pakvieti mus staptelėti ties tavo žodžiu, įsiklausyti į šios sekmadienio evangeliją, įsižiūrėti į tavo kančios istoriją, įsižiūrėti į tavo meilės pilnatvę išsiskleidusią ant kryžiaus. Prašom, kad apšviestum mūsų širdis savo šventąją dvasę, kad atvertum mūsų ausis, mūsų dvasios ausis klausytis, ir išgirsti tavo žodį. Ateik šventoji dvasia, ateik ir būk su mumis šitą valandą, šitą laiką, veski mus. Šventoji, amžinai žėrinti ugnie, teisybės dvasia, aplankyk, pripildyk ir apšvies mūsų širdis. Amen. Ir te būna mūsų šitas susitikimas, šita laida vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
Amen.
Taigi šį sekmadienį, viešpaties kančios sekmadienį, arba kaip mums įprasta sakyti, verbų sekmadienį, kai esam įpratę neštis verbų šakeles ir tokiu būdu parodyti viešpaties šlovę, viešpaties garbę, jo minint jo įžengimą į Jeruzalę, kiekvienais metais mes šitą sekmadienį skaitome viešpaties kančios istoriją. Du evangelijos pagal Morkų skyrius. Tai klausykime šito žodžio, ne tik per mišes, bet ir dabar, kad galėtumėm truputį giliau nerti į Dievo žodžio slėpinius.
Iki Velykų ir neraugintosios duonos šventės be buvo likę porą dienų. Aukštieji kunigai ir rašto aiškintojai ieškojo būdo klasta sugauti Jėzų ir nužudyti. Bet jie sakė, tik ne per šventes, kad liaudyje nekiltų sąmyšio. Jėzui esant Betanijoje, Simono raupsuotojo namuose ir sėdint už stalo atėjo moteris su alebastriniu indeliu pilnu brangaus gryno nardo tepalo. Pradaužusi indelį, ji išpylė tepalą Jėzui ant galvos. Kai kurie ten esantys susierzino ir kalbėjo vienas kitam, kam tas tepalo eikvojimas, juk jį buvo galima parduoti daugiau negu už 300 denarų ir pinigus išdalyti vargšams. Taip jie murmėjo prieš tą moterį, bet Jėzus atsiliepė, palikite ją ramybėje, kam ją skaudinate, ji man padarė gerą darbą, vargšų jūs visuomet turite šalia savęs ir kada tik panorėję galite jiems gerą daryti, o mane turėsite ne visuomet. Ji padarė, ką galėjo, ji iš anksto patepė mano kūną laidotuvėms. Iš tiesų sakau jums. Visame pasaulyje, kur tik bus skelbiama evangelija, bus ir jos atminimui pasakojama, ką ji yra man padariusi. Judas Iskarijotas, vienas iš 12, nuėjo pas aukštuosius kunigus, pasiryžęs išduoti Jėzų. Tai išgirdę, jie apsidžiaugė ir pažadėjo jam pinigų. Jis ėmė ieškoti progos Jėzų išduoti. Pirmąją neraugintosios duonos dieną, kada aukojamas Velykų avinėlis, mokiniai sako Jėzui, kur paruošti tau Velykų vakarienę? Jis išsiunčia du mokinius tardamas, eikite į miestą, ten jūs sutiks žmogus vandens asočių nešinas, sekite iš paskos ir kur jis nuves, sakykite namų šeimininkui. Mokytojas liepia paklausti, kur man skirtoji menė, kurioje galėčiau su mokiniais valgyti Velykų vakarienę. Jis parodys jums didelį aukštutinį kambarį su baldais. Ten ir paruoškite mums. Mokiniai išėjo ir nuvyko į miestą. Jie rado visą, kaip buvo sakęs Jėzus, ir paruošė Velykų stalą. Vakare jis atėjo su 12. Bevalgant prie stalo vakarienę, Jėzus prabilo. Iš tiesų sakau jums, vienas jūsų, valgančių su manimi, išduos mane. Jie labai nuliūdo ir ėmė vienas po kito klausinėti, nejaugi aš. O jis tarė, vienas iš dvylikos, kuris dažo su manimi viename dubenyje. Tiesa, žmogaus sūnus eina savo keliu, kaip apie jį parašyta, bet varga žmogui, kuris išduo žmogaus sūnų, geriau jam būtų buvę negimti. Bevakarieniaujant, Jėzus paėmęs duoną palaimino, laužė ją ir davė mokiniams tardamas, imkite, tai mano kūnas. Paėmęs taurę, padėkojo, davė jiems ir visi gėrė iš jos. O jis jiems tarė, tai mano kraujas, sandoros kraujas, kuris išliejamas už daugelį. Iš tiesų sakau jums, aš jau nebegersiu vynmedžio vaisiaus iki tos dienos, kada gersiu jį naują Dievo karalystėje. Pagiedoję jie išėjo į Alyvų kalną. Jėzus jiems tarė, jūs visi pasipiktinsite, nes parašyta, ištiksiu piemenį ir avys išsisklaidys. O prisikėlęs aš pirma jūsų nueisiu į Galilėją. Petras atsiliepė, jei ir visi pasipiktintų, tai tik ne aš. Jėzus jam atsakė, iš tiesų sakau tau, dar šiandien, jau šią naktį, gaidžiui ne du kart nepragydus, tu manęs tris kartus išsiginsi. Petras dar atkakliau tvirtino, jeigu net reikėtų man su tavimi mirti, aš vis tiek tavęs neišsiginsiu. Ta pat kalbėjo ir visi kiti.
Jie atėjo į ūkį, vadinamą Getsemane. Jėzus sako mokiniams, pasėdėkite čia, kol aš melsiuosi. Pasiėmęs su savimi Petrą, Jokūbą ir Joną, jis pradėjo nuogąstauti ir sielotis. Jis jiems skundėsi, mano siela mirtinai nuliūdusi, pasilikite čia ir budėkite. Paėjęs truputį toliau, sukniubo ant žemės ir ėmė melstis, kad jei galima, jie aplenktų toji valanda. Jis sakė, Aba tėve, tau viskas įmanoma, atitolink nuo manęs šitą taurę, tačiau tebūnie ne kaip aš noriu, bet kaip tu. Paskui grįžta, randa juos miegančius ir taria Petrui. Simonai, tu miegi, neįstengiai ne vienos valandos pabudėti. Budėkite ir melskitės, kad nepatektumėte į pagundą, nes dvasia ryštinga, bet kūnas silpnas. Jis vėl nuėjo ir dar kartą meldėsi tais pačiais žodžiais. Ir vėl sugrįžęs rado juos miegančius. Jų akis buvo mieguistos ir jie nežinojo, ką atsakyti. Jis ateina trečią kartą ir tarė jiems, vis dar tebe miegate, tebe silsite, gana. Atėjo valanda, štai žmogaus sūnus išduodamas į nusidėjėlių rankas. Kelkitės, eime, štai mano išdavėjas čia pat. Ir to jau, jam tebe kalbant, pasirodė vienas iš dvylikos, Judas, o kartu su juo būrys ginkluotų, kalavijais ir vėstais, pasiūstas aukštųjų kunigų, rašto aiškintų ir seniūnų. Išdavėjas buvo jiems nurodę ženklą. Kurį pabučiuosiu, tai tas. Suimkite jį ir sergėdami veskite. Taigi atėjęs, jis tuo jau prisertino prie Jėzaus ir tarė. Rabi, ir pabučiavo jį. O kiti stvėrė Jėzų ir suėmė. Vienas iš ten stovinčių, išsitraukęs kalaviją, užsimojo prieš vyriausiojo kunigo tarną ir nukirto jam ausį. O Jėzus prabilo jiems. Tarsi plėšiko išėjote sugauti mane su kalavijais ir vėzdais. Kasdien būdavau pas jūs, mokiau šventykloje, ir jūs manęs nesuėmėte, tačiau tai išsipildo raštai. Tada palikę jį, visi mokiniai pabėgo. Tik vienas jaunuolis sekė iš paskos, susisupęs vien į drumbulę. Jie čiupo jį, bet jis išsinėrė iš drumbulės ir nuogas pabėgo. Jėzų nuvedė pas vyriausiai kunigą, kur buvo susirinkę visi aukštieji kunigai, seniūnai ir rašto aiškintai. Petras iš tolo sekė jį iki vyriausio kunigo rūmų vidaus kiemo. Ten jis atsisėdo su tarnais ir šildėsi prie ugnies. Aukštieji kunigai ir visa teismo taryba ieškojo prieš Jėzų liudijimo, kad galėtų jį pasmerkti mirti, bet nerado. Nors daugelis melagingai liudijo prieš jį, tačiau jų liudijimai nesutarė. Kai kurie melagingai kaltino jį, teigdami: mes girdėjome jį sakant, aš sugriausiu šitą rankomis pastatytą šventyklą ir per 3 dienas pastatysiu kitą, ne rankų darbo. Bet ir šie kaltinimai nesutapo. Tada vyriausiasis kuningas, atsistojęs viduryje, paklausė Jėzų: tu nieko neatsakai iš šitų žmonių kaltinimus. Tačiau jis tylėjo ir nieko neatsakė. Tuomet vyriausiasis kuningas vėl jį klausė: ar tu esi Mesijas, šlovingojo sūnus? Jėzus jam atsakė: taip, aš esu. Ir jūs dar pamatysite žmogaus sūnų, sėdinti visagalio dešinėje ir ateinantį dangaus debesise. Tada vyriausiasis kuningas persiplėšė drabužius, šaukdamas: kam dar mums liudytojai? Girdėjote pikžodžiavimą, kaip jums regis? Ir jie visi nusprendė jį esant vertą mirties. Kai kurie ėmė į jį spjaudyti, dangstė jam veidą, mušė kumšiais ir reikalavo: pranašauk, o tarnai daužė jį per veidą. Petras buvo žemai kieme. Atėjo viena vyriausio kunigo tarnaitė ir, pamačiusi besišildantį Petrą, įsižiūrėjo į jį ir tarė: ir tu buvai su šituo Nazarienu, su Jėzumi. Petras išsigynė, sakydamas: nei aš žinau, nei suprantu, ką tu sakai. Jis išėjo į prieškiemį ir gaidys prangydo. Pamačiusi jį, tarnaitė vėl pradėjo sakyti aplinkiniams: šitas yra iš jų. Jis vėl išsigynė. Kiek vėliau aplinkiniai sakė Petrui: tu tikrai vienas iš jų, juk tu irgi galilėjietis. Tada jis šoko prisikinėti ir dievangotis: aš nepažįstu to žmogaus, apie kurį jūs kalbate. Ir netrukus gaidys užgiedojo 2 kartą. Petras atsiminė, ką jam buvo pasakęs Jėzus: gaidžiui ne 2 kart nepragydus, tu 3 kartus manęs išsiginsi. Ir jis pravirko.
Anksti rytą aukštieji kunigai su seniūnais ir rašto aiškintojais bei visa teismo taryba padarė sprendimą, surakintą Jėzų nuvedė ir perdavė Pilotui. O Pilotas paklausė jį: ar tu esi žydų karalius? Jis atsakė: tu pasakei. Tuo tarpu aukštieji kunigai visaip jį skundė, tad Pilotas vėl klausė Jėzų: tu nieko neatsakai? Žiūrė, kokiais dideliais dalykais jie tave kaltina. Bet Jėzus daugiau nebeatsakinėjo, ir Pilotas labai stebėjosi. Per šventes jis paleisdavo vieną kalinį, kurio žmonės prašydavo. Tada buvo vienas kalinys vardu Barabas, suimtas kartu su maištininkais, kurie sąmyšio metu buvo nužudę žmogų. Susirinkusi minia pradėjo prašyti to, ką visuomet Pilotas darydavo. Pilotas prabilo: ar norite, kad jums paleisčiau žydų karalių? Mat jis žinojo, kad aukštieji kunigai jį buvo įskundę iš pavydo. Tačiau aukštieji kunigai sukurstė žmonės reikalauti, kad verčiau paleistų jiems Barabą. Tada Pilotas vėl kreipėsi į juos: o ką man daryti su žydų karaliumi? Tie ėmė šaukti: ant kryžiaus jį. Pilotas dar klausė: o kągi piktą jis yra padaręs? Tuomet jie pradėjo dar garsiau rėkti: ant kryžiaus jį. Norėdamas įsiteikti miniai, Pilotas paleido Barabą, o Jėzų nuplakdino ir atidavė nukryžiuoti. Kareiviai nusivedė Jėzų į rūmų kiemą, tai yra pretorijų, ir ten sušaukė visą kuopą. Jie apvilko jį purpuriniu apsiaustu, nupynė, uždėjo jam erškėčių vainiką ir pradėjo jį sveikinti: sveika, žydų karaliau! Jie daužė jam galvą nendrinę lazdą, spjaudė ir priklaupdami nevagarbino jį. Prisityčioje, nuvilko jam purpurinį apsiaustą ir apvilko jo paties drabužiais. Tuomet jie išvedė Jėzų nukryžiuoti. Jie privertė vieną grįžtantį iš laukų praeivį, Simono Kirenietį, Aleksandro ir Rufo tėvą, panešėti jo kryžių. Taip jie nuvedė Jėzų į Golgotos vietą. Išvertus tai reiškia kaukolės vieta. Ten davė jam mirą atmiešto vyno, bet jis negėrė. Tuomet prikalė jį prie kryžiaus ir pasidalijo jo drabužius, mesdami burtą, kas kuriam turi tekti. Buvo trečia valanda, kai jį nukryžiavo. Taip pat buvo užrašytas jo kaltinimas žydų karalius. Kartu su juo nukryžiavo du plėšikus, vieną iš dešinės, kitą iš kairės. Praeiviai užgauliojo Jėzų, kreipydami galvas ir sakydami, še tau, kuris sugriauni šventovę ir per tris dienas ją atstatai, gelbėkis pats, nuženk nuo kryžiaus. Taip pat tyčiojosi aukštieji kunigai su rašto aiškintojais, kalbėdami tarp savęs. Kitus gelbėdavo, o pats negali išsigelbėti. Mesijas, Izraelio karalius, tegu dabar nužengia nuo kryžiaus, kad pamatytume ir įtikėtume. Jį plūdo ir kartu nukryžiuotieji. Šeštai valandai atėjus, visą kraštą apgaubė tamsa iki devintos valandos. Devintą valandą Jėzus garsiai sušuko. Eloji, Eloji, lema sabachtani. Tai reiškia, mano Dieve, kodėl mane apleidai? Kai kurie ten stovintys išgirdę sakė, matai, jis šaukėsi Elijo. Tada vienas nubėgęs primirkė kempinę perugusio vyno, užmovė ją ant nendrės ir padavė jam gerti, tardamas. Palaukite, pažiūrėsime, ar ateis Elijas jo nuimti. Bet Jėzus garsiai sušukęs atidavė dvasę. Tuo metu šventovės uždanga perplišo į dvi dalis, nuo viršaus iki apačios. Šimtininkas, stovėjęs priešais ir matęs, kaip jis šaukdamas mirė, tarė. Iš tikro, šitas žmogus buvo Dievo sūnus. Ten buvo moterų, kurio žiūrėjo iš tolo. Tarp jų Marija Magdalena, Marija Jokūbo jaunesniojo ir Jozės motina ir Salomė. Kai Jėzus dar buvo Galilėjoje, jos jį lydėjo ir jam tarnavo. Taip pat ten buvo daug kitų, kartu su juo atvykusių į Jeruzalę. Jau vakarui atėjus, kadangi buvo pasirengimo arba šabo išvakarės, atvyko Juozapas iš Arimatėjos, garbingas teismo tarybos narys, kuris irgi laukė Dievo karalystės. Jis drąsiai nuėjo pas Pilotą ir paprašė Jėzaus kūno. Pilotas nustebo, argi jau būtų miręs. Jis pasišaukė šimtininką ir paklausė, ar Jėzus jau miręs. Patyręs tai iš šimtininko, jis atidavė Juozapui kūną. Šis nupirko drobulę, nuėmė Jėzų nuo kryžiaus, įviniojo į drobulę, paguldė į kapo rūsyje, kuris buvo iškaltas uoloje ir užritino angą akmeniu. Marija Magdalena ir Marija Jozės motina matė, kur jis buvo palaidotas.
Girdėjome Jėzaus kančios istoriją, paliudytą Evangelijoje pagal Morkų, skaitoma šitą sekmadienį kiekvienoje bažnyčioje. Visame pasaulyje, įsižiūrint į Jėzaus kančią ir jo mirtį ant kryžiaus. Evangelija pradedama nuo Betanijos, nuo Jėzaus patepimo nardu. Ir Limante, gal tu galėtum kokį žodį pasakyti apie šitą labai gražią, labai ypatingą Evangelijos vietą?
Iš tikrųjų, tai yra labai graži Evangelijos vieta ir sakyčiau, tam tikrą prasme, jinai labai neįprastai susiklošiusi yra. Ir kodėl jinai taip neįprastai susiklošiusi? Pirmiausia, mes matome, kad moteris ateina į namus, į Simono raupsuoto namus, kas man aišku dar krenta, kad matomai jisai sirgo raupsais, jis buvo išgydytas Jėzaus, bet jam vis dar liko tokia kaip pravardė, paženklinimas, va čia to raupsuotojo namai. Tai jinai kažkaip sužinojo, kad ten yra Jėzus, jinai atėjo ir tais laikais iš tikrųjų paprastai už stalo sėdėjo vien tik tais vyrai, moteris dažniausiai patarnaudavo ir jie buvo gulšiomis sugulę, jie nesėdėdavo, jie buvo kaip gulšiomis sugulę aplinkui stalą ir štai ateina moteris, ir sakyčiau, kad jai reikėjo labai didžiulės drąsos ateiti į tokią vietą, kur vien tik tais vyrai gulšiamis guli, jinai ateina. Ir ką jinai daro, jinai pradaužia alembrastinį indą pilną nardo gryno tepalo. Tai pirmiausia, šita vieta iš tikrųjų rodo, kad nardo grynas tepalas tai yra buvo labai brangus tepalas. Ir tai yra tam plus ir tam tikra simbolika, nes jinai, ką jinai padarė, jinai atnešė Dievui tai, kas yra geriausia. Gryną tepalą, jinai atnešė ne kažkokį praskiestą, ne pramaišytą tepalą, bet tai, kas yra geriausia. Ir jinai pradaužė. Ką reiškia pradaužė? Jinai neatsuka indelio, kad paskui galėtų vėl užsukti. Jinai jį pradaužė ir reiškia, jau jis privalo būti sunaudotas iki galo. Jis atėjo su konkrečiu apsisprendimu. Ir čia iš tikrųjų galime, netgi pagalvojau to, kad turėti kaip apmąstymą šitoje vietoje, jeigu turėtume tam laiko, kad ką mes atiduodame Dievui. Ar mes atiduodame Dievui tai, kas yra geriausia mūsų gyvenime, kaip žydų tautoje pirmienos būdavo atiduodamos aukai. Ar mes atiduodame tai, kas atlieka, nu pavyzdžiui, ar mes atiduodame Dievui geriausią savo dienos laiką maldai, ar mes atiduodame tai, kas lieka, kai mes padarom visus savo darbus ir einame miegoti ir likus 5 minutėm prieš užmigimą. O gal mes susiplanuojam visą savo dieną ir jeigu kas nors liks joje, tada mes pasimelsime, jeigu liks koks laisvas laikas. Čia taip kaip pavyzdžiui galvoju pateikti, pamąstymą, ką mes atiduodame Dievą ir atiduodam geriausią. Taigi vėlgi, jinai pradaužia indelį ir jinai visą išpila Jėzų ant galvos. Įsivaizduokite, sėdi visi gulšiamis vyrai ir ant Jėzaus galvos, ant rabino mokyto galvos yra išpilamas visas tepalas. Pasirodo, kad tais laikais buvo tokia tradicija, jeigu tu nori dovanoti tepalą, tu jį įteiki visą indą, kuris yra užsuktas, arba galėdavo vergai patepti tos mens, kuriam įteikiamas tepalas, kojas, pėdas, tam, kad jis būtų atgaivinamas. Tai iš tikrųjų tai, ką jinai padarė, tai yra labai itin neįprasta. Ir vėlgi čia mes matome netgi tam tikrą sąsajumą su Senuoju testamentu, nes, pavyzdžiui, Samuelis Dovidą patepė karaliumi kaip, jisai pylė aliejų iš rago ant karaliaus galvos. Vyko patepimas, tik šiuo atveju Jėzus jau buvo patepta šventąja dvase ir jinai išpylė nardo tepalą tam, kad jį pateptų laidotuvėms, nes mes žinome, kad Jėzus buvo palaidotas paskubomis, jo kūno negalėjo tinkamai paruošti. Tai vėlgi, kaip jai kilo tokia mintis, taip pasielgti, taip neįprastai ir man atrodo, kad čia neapsieita be šventosios dvasės veikimo, kad šventoji dvasė ją įkvėpė štai pasielgti ir įsivaizduokim, kokia jinai turėjo būti ta moteris atvira šventai dvasiai, kad pagal tų laikų supratimą, tradicijas, tvarką, jinai vis dėlto sugebėtų atsiliepti į tokį kvietimą ir ateiti ir išdrįsti tą padaryti. Tai iš tikrųjų, netgi sakyčiau, kiekvienam linkiu iš mūsų tokio atvirumo šventai dvasiai, kad galėtume atsiliepti netgi, jeigu kažkas mums atrodo prieš nusistovėjusią tvarką, gal kažkuria prasme pasielgti.
Ačiū, Liumente, iš tikrųjų tai įkvėpė pagalvoti ar ne apie tai, kaip mes atsiliepiam šventai dvasiai ir apie tai, ką mes galim padaryti. Mane kažkaip labai padėtė tie žodžiai. Ji padarė, ką galėjo. Jėzaus žodžiai, ji padarė, ką galėjo. Ar ne, visą tai, ką galėjo, jinai padarė. Ir man tiek tas klausimas taip pat suskamba, ar aš padariau visą, ką galiu savo kasdienybėj, savo pašaukime, savo darbuose dėl Viešpaties, dėl jo karalystės, ar aš padarau tai, ką galiu aš.
Čia man irgi kažkaip suskambo tas indelis tų kvepalų. Ir tikrai, kad vat, jinai sudaužė indelį, kurio jau nebegalima niekaip nei pasilikti, nei išsaugoti. Ir kažkaip man irgi tokios sąsajos su to mūsų gyvenimu, kai mes atiduodam ar ne, ar sakykime, pašvestajam gyvenime ypatingai tas ryškiau gal, sakykime, matosi ar ne. kai tu tarsi atsiliepi į Dievo kvietimą ir tą indelį taip gražiai tvarkingai atsuki, kamštelį, kaip sakai, Dieve, viskas tau, visas kvapas tau kaip ir. Bet va tas pats momentas iš tikrųjų, kad tu jo nesudaužai ir gal net ir negalvoji, ir tas atsiliepimas kaip ir iš šventąją dvasę ar negražus, kai tu pradžioje esi pilnas Dievo meilės potyrio atsiliepi ir praeina kažkiek laiko, žiūrėk, jau ieškai dangtelio, gal jau čia truputį užsukti reikia tą buteliuką, jis gražu, o gal, kad neišsivadėtų, kaip pasakyti, visas kvapas. Na ir va, tas man kažkaip irgi toks irgi kvietimas vėl peržiūrėti savo gyvenimą, kiek, va, kur tas mano indelis ir kokiam jisai stovyje.
Tikrai, tikrai puikus paraginimas, ačiū Virginija už šitą įžvalgą. Iš tiesų, labai gražu, man irgi žvelgiant į tą evangeliją, matyt, kaip moteris save dovanoja. Ir čia prasideda Jėzaus kančios apmąstymas nuo žvilgsnio į tą moterį, nepažįstamą moterį be vardo, kuri drąsiai ateina ir sudaužo tą nardo indelį, patepa Jėzų laidotuvėm įvykdydama nesuvokiamą aplinkiniams, bet iš tiesų pranašišką ženklą. Ar ne? Ir viešpats pasinaudoja ją šitam ypatingam ženklui. Ir toliau, jeigu įskaitom šitą evangeliją, mes matom visą laiką esančias moteris, lydinčias moteris, ne tik tai šitoj scenai, bet ir vėliau moteris tarytum seka iš tolo Jėzaus nukryžiavimo momentą, jos stovi po kryžiumi, kitose evangelijose labiau tai parodyta, ar ne, šitoje pabrėžiama, kad moteris atsitolinusio žiūri, ar ne, evangelistas Morkus, norėdamas parodyti Jėzus vienatvę ant kryžiaus, ar ne, parodo tas moteris šiek tiek toliau. Ir galiausiai evangelija, kai buvo pradedama žvilgsniu į moteris, taip ji pabaigiama, ar ne, tuo žvilgsniu ir pasakymu, kad Marija Magdalena ir Marija Jozės motina matė, kuris buvo palaidotas. Ir žinom, kad ne tik matė, bet ir ėjo patepti kūno, parengti kūno ir kitą dieną būtent moteris pamatė, jog kapas yra tuščias. Tai labai graži ta moterų ištikimybė ir moterų lydėjimas Jėzus, jų mokinystė. Na ir šalia mes matom apaštalus mokinius, kurie taip pat yra su Jėzum, kurie jį dydi, kurie su juo kartu nuo alyvų kalno maldos patirties. Bet jų ištikimybė, ar ne, turbūt, kai kur matom, kad tie kamšteliai šiek tiek prisisuka, ar ne, kaip tokio palų indelio, ir čia galim pasižiūrėti į Petrą, kuris laidavo, jog už Jėzų guldys savo gyvybę visai neseniai, ar ne, ir tarnaitai paklausus, ar tu ne vienas iš jų, aš mačiau tave su Jėzumi, Petras Jėzus išsigina tris kartus, kaip Jėzus buvo jam išpranašavęs, kaip ir buvo jam pasakęs, tarytum išsigandęs, tarytum paėmęs tą savo nardo indelį ir užsukęs kamštelį ir ne jau nesieikvosiu, nes gal ir man bus tas pats, gal ir mane suims, gal ir man, mano gyvybai bus grėsmė, ar ne, ir pabrėžiamas tas apaštalų išsibėgiojimas, ar ne, jų neišbuvimas tos akimirkos. Tai labai gražu, kad po prisikėlimo Jėzus labai gražiai duoda Petrui galimybę ištaisyti savo tą trigubą atsižadėjimą, trigubų išpažinimu, kad jis išpažįsta Jėzų kaip savo viešpatį ir kad jį myli. Tai matom toj scenoj, kaip Jėzus prie Tiberiados ežero tris kartus klausia Petro: Petrai, ar myli mane? Ir Petras, nors ir negali atsakyti Jėzui tokią pačią meilę, kaip yra jo mylimas, bet jis sako, jog myli tą draugišką meilę ir tuo tarytum ištaiso tą savo išsiginimą, kurį matom būtent šitoje evangelijoje. Tai žiūrėdami į apaštalus, mes taip pat galim matyti ne tik tą atsidavimą, kurį šiuo atveju reprezentuoja moteris, bet ir tą silpnumą arba tą žmogišką trapumą, ar ne, kuris atsispindi Petro asmenyje ir ne tik tai Petras, bet ir kiekvienas iš mūsų turbūt esam patyrę tą baimę, tą norą pasitausoti, pasisaugoti save, neišlieti viso to tepalo, kurį mes turim, to, ką turim brangiausio, netiduoti viešpačiai. Tai turbūt galim žvelgdami į Petrą turėti vilties, ar ne, kad galim suklupę prisikelti, padarę nuodėmę, gauti atleidimą, gailėtis, ar ne, priimti viešpaties atleidimą ar susitaikymą su juo.
Jo, man irgi skaitant kažkaip labai palietė tą žmogiško liniją, kaip Faustina minėjo apie tą silpnumą, apie žmogišką silpnumą. Pirmiausia, tai judo, kad vienas iš dvylikos pasiryžo išduoti savo mokytoją. Taip pat Petras, ar ne, kuris išsigąsta, kad gali būti jam mokytojo likimas, ar ne. Taip pat kiti mokiniai, kurie pabėga, kurie piktinasi, ar ne, kad piktinasi, kam tiek daug įkvojama, ne, tai visa tai mūsų silpnumas. Mes lygiai taip pat elgiamės savo kasdienybėje, arba tas rašto aiškintojų, fariziejų, ar ne, mokytojų pavydas. Jėzus buvo išduotas iš pavydo. Ta vat žmogiškoji linija, tas silpnumas mūsų. Ir kažkaip pasidomėjau, tada pasižiūrėjau apie tai. Ir iš tikrųjų mes nuo pat vaikystės išmokom nemėgti judo, nes jis tokio išdaviko etiketę turi, ne, judošius, o tu judošiu, ne. Ir pirmiausia, tai judas toks pat žmogus kaip ir mes, ar ne, buvo jaunas su savo siekimais, svajonėmis dėl Dievo karalystės. Galų gale judas yra pašauktasis, jį Jėzus išsirinko, jį pašaukė sekti, jis yra vienas iš dvylikos, be galo mylėtas Dievo. Ir kaipgi galėjo atsitikti, kad taip be galo mylimas žmogus ryštasi tokiam žingsniui. Aš dar iš tikrųjų manau, kad Judas iki galo nesuprato, kaip tai blogai gali baigtis. Ir nors ir Petras išsigynė Kristaus, kaip tu sakai, Faustina, ne, kad, bet nieks jo nevadina Petru išsigynė, ir dar kažkaip jis, jo reputacija buvo atstatyta, jo istorija išteisinta. O Judas taip ir lieka išdaviku, Judas yra išdavikas. Ir biblistas tėvas Salvatore Mauricijus Esa sako, kad nusivylimas Jėzumi buvo Judo išdavystės priežastis. Ir tas nusivylimas, kurį išgyveno Judas Jėzumi, tai yra tas pats, kokį išgyvename kiekvienas iš mūsų, kai atsidurime Dievo akivaizdoje. Nusivylimas, ta prasme, kad Dievas yra kitoks, Dievas pranoksta mūsų lūkesčius, jis netelpa į mūsų susikurtus rėmus įsivaizdavimus, jis yra kitoks, ar ne? Ir Judą iš pradžių sužavėjo Jėzaus kalbos, Jėzaus mokymas, jo daromi stebuklai. Judo lūkesčiai tam tikru momentu sutapo su tuo, ką darė Jėzus, ar ne? Jį patenkino, kaip čia pasakyti, Jėzaus veikla tam tikru momentu Judui tiko. Jis tame matė savo įsivaizdavimą, atpažino savo lūkesčius ir jį tai tenkino. Bet vėliau judai tarsi tapo beprasmiškas jo visas gyvenimas, sėkimas, ar ne. Yra pastatyta radio drama to paties biblisto Salvatore Mauricijus Esa BBC, kurią transliavo BBC ir vadinasi ta radio drama Judo kančia, kuriame, sako tėvas Salvatore, norėjau ne judo teismą pabrėžti, ne judo teismą parodyti, bet išvelgti judę kaip mūsų bendražygį, mūsų bendra keleivį, kaip tą patį, kuris keliauja tą pačią gyvenimo kelionę kaip ir mes. Ir iš tikrųjų, koks yra tas slėpinys, tas mūsų laisvės slėpinys, mūsų, kaip reikia, nu, vat, kaip turėtume galbūt susimastyti, kokie reikšmingi, ne, koks svarbus yra mūsų gyvenimas, ar ne, kaip viskas turi prasmę, kaip mūsų pasirinkimai yra reikšmingi, mūsų laisvė yra bauginanti tas svoris. Ir dar labai įdomu, kad popiežius Pranciškus irgi kalba apie gailestingumą, Jėzaus gailestingumą Judui. Tai 2016 metų birželio 15 dieną, prasidedant Romos vyskupijos kongresui, popiežius Pranciškus savo kalboje pabrėžė Jėzaus gailestingumą Judui, vadinamam išdaviku. Ir tai padarė labai įdomiai, pasakodamas apie vienos bazilikos, Šventos Marijos Magdalietės bazilikos kolonos kapitelyje esančias skulptūras. Tai yra bazilika, bažnytėlė, Bezlė miestelėje Prancūzijoje, pro kurį veda Švento Jokūbo kelias. Romaninė bazilika statyta 12 amžiaus pirmoje pusėje, 11 amžiaus pabaigoje. Ir Tuose skulptūruose, viename tame skulptūrinėme paveiksle vaizduojama Judo mirtis, tragiška Judo mirtis, ne visi žinome, kas tai buvo. Kitoje tos pačios kolonos kapitelijaus pusėje yra vaizduojamas gerasis ganytojas su Judu ant pečių. Jėzus neša Judą ant savo pečių. Ir to gerojo ganytojo veidas labai skiriasi veido pusės. Viena pusė yra liūdna ir popiežius sako, kad Jėzui gaila dėl Judo mirties. Antroji gerojo ganytojo veido pusė yra besišypsanti, kad jis džiaugiasi dėl išganimo, dėl jam dovanoto išganimo. Ir popiežius sako, kad šitie viduramžių žmonės, kurie mokė katekizmo per piešinius ir skulptūras, jie suprato Judo slėpinį. Popiežius sako, kad kuningas Primo Mazzolari yra pasakęs gražią kalbą didįjį ketvirtadienį 1958 metais. Ir jis sako, Judas yra viešpaties draugas. Net ir ta išdavystės akimirka, kai bučiuodamas išduoda savo mokytoją. Mes irgi galime išduoti Kristaus draugystę, bet Kristus mūsų niekada neišduoda. Net kai nesame jo verti, net tuomet, kai atsisukome prieš jį, net kai jo išsiginame, jo akise ir jo širdyje mes visada esame jo bičiuliai. Jūs aš draugais vadinu.
Ačiū, Kristina, iš tikrųjų labai palietė iš tavo pasidalinimo, būtent tas įvardinimas, kad Judas nusivylė tuo, kad Dievas yra kitoks, kitoks negu jis įsivaizdavo, kitoks negu jis suprato, kitoks negu jis turėjo tą viziją, koks privalo turi būti gelbėtojas, mesijas, išganytojas, ir kad mes visi turim šitą grėsmę, ar ne, mes visi įsivaizduojam Dievą, švelniai tariant, kitaip, negu jis yra iš tiesų, mūsų protai negali to apriepti, ir mums irgi toks geras turbūt staptelėjimas ir klausimas galėtų būti, ar ne, ar tas, kad Dievas viršyje mano suvokimą, mano įsivaizdavimą ir kartais veikia mano gyvenime visai kitaip, negu aš norėčiau ir tikėčiausi, ar ne, ar tai neišmuša pagrindo iš po mano kojų, ar aš vis tiek noriu juo kliautis, juo pasitikėti ir vis tiek jam gyventi. Tai ačiū tau už šitą išvalgą ir kitas. Ir taip pat primenu Marijos radijo klausytojams, kad mes dalyvaujame laidoje pokalbį prie Biblijos ir su jumis kartu šventai raštą šiandieną skaito ir dienos evangelijoje gilinasi šventosios šeimos seserys Kristina, Virginija, Faustina ir mūsų kandidatė Limantė.
Tai mes dabar dar kartą galime sugrįžti prie turbūt to žmogiškojo elemento ir aišku, čia kaip Kristina sakė, man tokia irgi atėjo į galvą tokia paguodžianti viena mintis, kad kodėl Petro nevadina išdaviku, nors lygiai taip pat išdavė, nu kaip išsigynė Petras Jėzaus, kaip ir Judas, bet kažkaip galvojau, kad ko gero Petro atgaila, jį nuvedė į gyvenimą, jisai vis dėl to pasirinko gyvenimą. Šiuo atveju Judas, mes matom tą patį faktą, kad jisai pasirinko mirtį. Aišku, mes nežinom, kaip toliau ir kaip, ir aišku, tikim iš tikrųjų Dievo gailestingumu, bet tas pats faktas, kad vis dėl to žmonija, visa žmonija, kuri Petro nevadina išdaviku, tai man labai viltingai skamba, nes mes vis dėlto turime labai daug į mūsų sieloje, mūsų širdyje įdėta gėrio, kad mes vis dėlto prisimename labiau Petro asmenyje tai, ką jis padarė gero, tai yra jo atgaila ir grįžimą prie Dievo, o ne tai, kad jisai išdavė. Ir man tai duoda tikrai labai daug vilties ir eiti pirmin ir netgi kaip matyti kituose tai, kad žmonės vis dėlto mato labiau gėrį nei blogį. Va, o dėl to Jėzaus žmogystės, tai čia tęsiame biblistų seriją, Fernandas Ermelinis sako, jis irgi labai kažkaip, man tikrai labai padeda mąstyti evangelijas, jisai sekmadienio evangelijos komentuoja ir jis labai gražiai šį kartą jisai lygina Morkaus evangeliją su visom kitom evangelijom ir sako, kad tai yra, tai kiek mes žinom ar ne, kad tai yra pirmiausiai parašyta evangelija. Ir jisai sako apie tą Jėzaus žmogystę, Morkus ypatingai pabrėžė Jėzaus silpnumą, ypatingai kai jisai nueina į alyvų kalną melstis. Morkus aprašo Jėzaus liūdesį, tą gilų liūdesį ir didžiulį išgąstį. Kad mes tarsi kaip ir norėtume matyti Jėzuje labiau Dievą negu žmogų, nu kaip tokį labiau už mus stipresnį visapusiškai, bet čia Morkus nepabijo parodyti mums to fakto Jėzaus žmogystės, kad Jėzus gali būti palinkęs po baimės ir išgaščio našta, kad jis verkė ir dejavo. Ir kodėl jis verkė ir dejavo, labai dar įdomiai, nes iš tikrųjų Jėzus be galo mylėjo šį žemišką į gyvenimą. Jis tiesiog juo gėrėjosi, jisai buvo tame, kaip pasakyti, 120%, kaip čia taip sako kartais, ar ne. Va, ir tai, kad Jėzus, kai atėjo, jis ėjo į Getsemanės sodą su keliais mokiniais, ar ne, tai kam jam reikėjo tų mokinių? Jam iš tikrųjų reikėjo paguodos, jam reikėjo, kad kažkas pabūtų šalia, kad jis nebūtų vienas tam liudesy. Nu, jis, tai yra labai žmogiška savybė, tai yra be galo jautrus momentas ir jis ėjo su tais, kuriais nu, iš tikrųjų pasitikėjo ir jis dalinosi su jais savo skausmu, savo liūdesiu ir savo nu, tą išgaščiu. Ir jeigu mes eitume toliau, tai labai irgi įdomiai biblistas aiškina tą Jėzaus maldą, kuris jis suklupęs, paėjęs tolėliau ar ne, per keletą žingsnių suklupęs, prakaituodamas kurvinu prakaitu, ištarė žodį Aba. Vieną žodį. Šitas žodis, jisai turbūt kai kurie gal ir žinom ir esame girdėję, bet šito žodžio kaip ir kilmė, kas tą žodį tuo Jėzaus gyvenimo laikotarpiu sakydavo. Šituo žodžiu kreipdavosi tik tai ankstyvojoj vaikystėj vaikai patys, kurie ką tik tai būdavo išmokę kalbėti, tarti pirmosius žodžius, jie sakydavo aba, nu maždaug kaip veblena, baba, mama, ten kažką bando pasakyti ir jie sako, jie savo tėvą vadino tuo žodžiu aba. Tai va, ir kai jau žmonės suaugdavo, žodžiu, tapdavo suaugę, jie šito žodžio vengdavo, jie šito žodžiu tėvų nebevadino. Jie, aišku, nesako, koks ten jau toliau buvo žodis, bet tai tam tikra prasme rodydavo, jeigu suaugę žmogus į tėvą kreipdavosi šituo žodžiu, aba rodydavo tam tikrą infantilumą, nesubrendimą, tokį nesaugimą. Bet labai įdomu, kad kai jau nusendavo tėvai, tai vėl vaikai grįždavo prie to paties žodžio ir į tuos senus tėvus kreipdavosi lygiai tokiu pačiu žodžiu, kaip jie tai darydavo vaikystėje. Ir biblistas sako, galbūt norėdami tėvams tarsi sugražinti jų jaunystė, kad jie pasijustų, kad jie dar visi yra jauni, nes jų vaikai kalba tais pačiais žodžiais. Nu va, ir biblistas sako, kad šitame žodyje aba Jėzus sudeda visą savo pasitikėjimą, visą švelnumą išreiškia tėvui, kuris siunčia jam tokią dalį, ar ne, atiduoti savo gyvybę. Ir žodžiu, kad tarsi, ir kai Jėzus mums palieka tėvę mūsų maldą, jis mums mus kviečia melstis šitokiu žodžiu, sakyti tėvę, tėvelį, tėvų, tėti, kaip tik tai nori, tuo žodžiu aba. Jis kreipiasi į tėvą žodžiu aba, bet mes vis tiek esame suaugę ir vis dėlto pasirinkome į savo kalbą ir į daugelį turbūt kalbų išverstas ne tėvelį, ne tėtuk, ne tėtė, na dar kaip nors, bet tėvę, tėvę mūsų. Tai žodžiu, tikrai galim apie tai mąstyti kiekvieną kartą, kai meldžiamės maldą tėvę mūsų, kad jis yra mūsų tėvelis, jis yra tas, į kurį galime kreiptis su tuo begaliniu, tokiu vaikišku, visiškai bejėgiu vaikišku pasitikėjimu ir tikėjimu.
Aš gal norėčiau toliau tęsti ir pereiti prie Evangelijos dalies, kurioje kalbama apie Jėzaus teismą, kai Jėzus yra atvesdinamas pas Kajafą ir mes matom iš tikrųjų, kad susirenka įvairiausi luomai, tai seniūnai, aukštieji kunigai, rašto aiškintai ir kas tada vyksta, tada vyksta visiškai iškreiptas teismo procesas, nes prieš Jėzų yra duodami melagingi parodymai, kaip vienas yra iš pavyzdžio, aš sugriausiu šitą rankomis pasadytą šventyklą ir per tris dienas pasadysiu kitą nerankų darbą. Žinoma, kad iš tikrųjų Jėzus tokių žodžių nesakė, įsakė ne taip. Tai iš tikrųjų vyksta toks sufalsifikuotas teismo procesas, bet šitoje vietoje norėčiau gal truputį apsistoti ties keliais svarbiais žodžiais, kuriuos pasako Jėzus ir tai kaip reaguoja aukščiausiasis kunigas. Taigi mes žinome, kad aukščiausiasis kunigas paklausė Jėzaus, ar tu esi Mesija, šlovingojo sūnus, ir Jėzus jam sako, taip aš esu. Ir kas šitoje vietoje vyksta? Tai aukščiausiasis kuningas nesako, ar tu esi Jahvės sūnus. Jisai vartoja kitą žodį, šlovingojo sūnus. O Jėzus, sakydamas taip aš esu, tai iš tikrųjų iš originalo kalbos išvenčiantis, jisai sako taip aš esu Jahvė, aš esu aukščiausiasis. Ir tuo metu aukščiausiasis kuningas, vyriausiasis kuningas, jisai žinojo kelias asmenės taisyklės. Tai pirmiausia, būnant šventų švenčiausioje šventyklos vietoje, kur nusileisdavo aukščiausiojo viešpaties šlovėje, jis ten galėdavo būti vieną kartą per metus ir jokiais būdais, kad ir kas benutiktų, jisai ten negali persiplėšti rūbų, nes tai reikštų, kad vyksta kažkoks tai pikžodžiavimas, bet Dievo akivaizdoje, Dievo šlovės akivaizdoje negali vykti pikžodžiavimo. Ir Jėzus, sakydamas, kad aš esu aukščiausiasis, aš esu Jahvė, po šitų žodžių vyriausiasis kuningas supranta, kad jisai stovi aukščiausio Dievo akivaizdoje šitų žodžių prasmės. Ir ką jisai daro, jisai padaro tai, ko kaip ir neleistina, jisai persiplėšė demonstratyviai rūbus, sakydamas ir protestuodamas, kad ne, tu nesi, kad ne, aš nesu Dievo akivaizdoje. Ir tada, kas įvyksta, tada įvyksta minios teismas, linčo teismas, jie spjaudo, muša Jėzų ir Jėzus yra nuteisamas už tai, kas jis yra, už tai, kad jis yra viešpats.
Iš tos vietos, su Jėzaus suėmimo vietos, visi mokiniai pabėga, nes jie visi išsigąsta. Jėzus tyli, Jėzus neatsakinė, Jėzus pasiduoda. Ir ten yra viena tokia vieta, kur apie nuogo mokinio pabėgimą, jeigu atkreipiate dėmesį, sugauna vieną, tarsi sučiumpa mokinį už drabužių, bet jisai išsivinioja iš jų kažkaip ir pabėga nuogas. Ir kaip tik biblistas sako, labai būtų, šitas faktas būtų juokingas, jeigu jisai neturėtų tos gilesnės prasmės, tos prasmės, kurią jisai nori pasakyti mums evangelistas. Taigi sako, evangelistas Morkus labai atidžiai parenka žodžius. Šiuo atveju graikiškas žodis, tuoj perskaitysiu, kaip jisai čia skamba, neaniskos, reiškia jauną 18-metį jaunuolį. Ir Morkaus evangelijoje galima rasti tik tai du kartus panaudotą šitą žodį, neaniskos, tai čia pirmas kartas, o kitas kartas jisai vartoja tą žodį, kai moteris nueina jau po Jėzaus prisikėlimo į kapą ir neranda Jėzaus kūno ir ten sutinka jaunuolį. Vat ten irgi rašo šitą žodį ir tai yra jaunuolis, kuris buvo vilkintis baltais drabužiais, mes suprantam, kad tai buvo angelas. Ir kitas dar momentas labai svarbus, antras, kur kitą žodį vartoja labai svarbu – sindona. Sindona – tai mes suprantame, kad tai turėtų būti drobulė, bet vertimas dar ir turi kitą prasmę – įkapės. Tai reiškia, mes matome jaunuolį įsivyniojusi į tą drobulę, kurį vadiname įkapėmis, ir jis išsivyniojas pabėga nuogas, nes, sako biblistas, kokį žmogų nuogą įvynioja į drobulę. Ogi tokį, kuris yra po to šito įveiksmo paguldomas į kapą. Tai reiškia, kad mirusį žmogų įvinioja į įkapes, jį paguldo į kapą ir sako, tačiau tas jaunuolis pabėga ir tų sargybinių rankose, kareivių rankose lieka tik drabužis. Ir tai yra aliuzija į Jėzaus suėmimą, į Jėzus suima. Sučiumpa tie pasaulio galingieji, kurie nori nuteisti, tačiau Jėzus po mirties jis prisikelia ir ką jis mums palieka? Jis mums palieka tik įkapės, jis mums palieka tą drobulę, į kurią jisai buvo įviniotas. Ir tai mums rodo, kad mūsų laukia tai, kur po to Jėzus nukeliavo, o jis nukeliavo ten, kur jis bus visada jaunas ir kur jisai gyvens amžinai. Ir tai mums iš tikrųjų yra pranašystė, tai mums yra kelias, kad nu kas mūsų laukia, jeigu mes eisime kartu su Jėzumi ir seksime juo, tai būsime jauni ir būsime amžinai.
Ačiū iš tiesų, kai pradėjom kalbėti apie tą nardo indelį, ar ne, kurio iš lieto kvapo niekas nebegali sulaikyti, ar ne, kaip tos viešpaties meilės iš lietos mums ant kryžiaus ir jo gyvybės, kurią jis duoda savo prisikėlimu, taip iš tikrųjų ir šita aliuzija, ar ne, išsisukimo iš drobulės, ar ne, ta, kad irgi kreipia mūsų žvilgsnį į tą prisikėlimą, į tą gyvenimą, kuris mūsų laukia kartu su Kristumi. Tai tikrai taip viltingai žvelgim į šios dienos evangeliją, į šios dienos skaitinį, su tą prisikėlimo viltim ženkim į didžiąją savaitę, į savaitę, kaip mąstysim Kristaus kančią, jo mirtį, jo kryžių ir džiaugsmingai sutiksim jį prisikėlusi, gyvą švesdami šventas Velykas. Tai visiems palaimintos kelionės per šitą didžiąją savaitę į prisikėlimo džiaugsmą. Su jumis kartu laidoje buvo šventosios šeimos seserys Kristina, Virginija, Faustina ir mūsų kandidatė Limantė. Su Dievu.